dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za utorak 2. mart. Medicinski deo kriznog štaba predlaže policijski čas u Srbiji. Evropska unija u martu predlaže digitalni pasoš vakcinacije. Država Srbija će sačiniti udžbenike za srpski jezik, istoriju i geografiju, najavili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar prosvete Branko Ružić. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy osuđen zbog korupcije. Vreme pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 10 do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Ukrajina je sa kampanjom vakcinacije protiv COVID-19 otpočela 24. februara, a prvi su vakcine primili zdravstveni radnici i vojnici koji su angažovani u aktuelnoj vojnoj operaciji protiv proruskih separatista na istoku zemlje. Među njima je i Ivan Stecenko, šef vojnog bolničkog odjeljenja.
Čemu bi rešio vakcinovati se?
Zašto sam odlučio da primim vakcinu? Zato što smo direktno uključeni u lečenje pacijenata obolelih od COVID-a, tako da nam je potreban imunitet. Ukoliko ne bih to uradio, to bi značilo da ne mogu da obavljam svoje dužnosti.
Imunitetu, ne bi opadate iz stroja.
Kako predstavnici turističkih agencija gledaju na trenutne epidemiološke mere i predstojeću turističku sezonu u Crnoj Gori? Zorka Rajčević iz agencije East West Voyage.
Ugostiteljski objekti nam ne rade, hoteli nam ne rade, a granice su nam otvorene.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Medicinski deo kriznog štaba vlade Srbije predložio je juče uvođenje policijskog časa i vanrednog stanja kako bi se smanjio broj zaraženih u zemlji, rekao je na konferenciji za novinare član štaba i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
Ono što u ovom trenutku oni niti mogu, niti žele da ulaze u problema, to je kakve i na koji način će posledice izazvati lockdown, prvenstveno vezan za ekonomski deo finansiranja, odnosno za ekonomski deo koji ta posledica sa sobom nosi, tako da je ostalo da u sledećem vremenskom intervalu, sledeći dan, dva, se sastanemo ponovo i da imamo različite vidove konsultacija u tom vremenskom periodu i da donesemo odluku koja će biti adekvatna i najbolja za sve nas.
Rekao je Gojković. Medicinski deo kriznog štaba je zasedao juče kako bi razmotrio efekte mera sprovedenih tokom vikenda, koje su podrazumevale skraćeno radno vreme ugostiteljskih objekata. Krizni štab predlaže mere nakon čega o njima odlučuje vlada Srbije. U poslednja 24 sata u Srbiji je još 16 osoba umrlo od posledica zarazne bolesti COVID-19, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. U istom periodu registrovano je 3469 novozaraženih od ukupno 13.286 testiranih osoba. Nakon upozorenja da je odziv Roma za vakcinaciju veoma slab i da je država ovu populaciju praktično izostavila sa spiskova za imunizaciju, reagovalo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koje je najavilo hitne mere. Na inicijativu pokreta Opre Roma Srbije u cilju poboljšanja informisanosti o značaju imunizacije održane su prve online debate na kojima su učestvovali predstavnici ministarstva, kriznog štaba, lekari i romski aktivisti. Više u prilogu Branka Vučkovića.
Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, je rekla da će svi gradovi i opštine ubrzo dobiti jasne instrukcije na koji način da uspostave saradnju sa romskom zajednicom po pitanju njihove vakcinacije. Također je najavila da će uz pomoć mobilnih timova volontera koji će biti raspoređeni u romskim naseljima, svim pripadnicima te populacije koji to žele, biti omogućeno da se prijave za vakcinaciju.
Volela bih da uđemo u najveći broj romskih naselja gde najveći broj Roma koji nisu možda ni obuhvaćeni zdravstvenom zaštitom ili nisu dovoljno informisani i da tu napravimo punktove gde ljudi mogu da se prijave, a nakon toga i vakcinišu.
Govoreći na online debati o imunizaciji romske populacije u organizaciji pokreta Opre Roma Srbije, ministarka je rekla da u Srbiji postoje 53 romska naselja bez vode i struje, čiji su stanovnici dodatno ugroženi u vreme pandemije.
Naše ministarstvo je poslalo dopis svim gradovima i opštinama na čijoj teritoriji se nalaze ova podstandardna naselja da uključe struju naseljima kojima su bila isključena, a da se obezbedi pristup pijaćoj vodi, jer u ovoj situaciji je to minimum.
Danijela Petrović, menadžerka za komunikacije Doma zdravlja u Kragujevcu, gradu u kome je vakcinisano oko 50.000 građana, rekla je Radiju Slobodna Evropa da je među njima veoma malo Roma.
Možda bi trebalo, znači, da se poveća informisanost, da medijatori koji rade pri određenim ustanovama prosto iskomuniciraju sa predstavnicima romskih udruženja, tako da, eto kažem, nije u principu veliki odziv njih, ali ih ima, bilo ih je.
Iz pojedinih manjih opština u Srbiji stizali su predlozi da se eventualno za romsko stanovništvo organizuje imunizacija u njihovim naseljima. Međutim, dr. Predrag Kon, član kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, rekao je tokom online dijaloga da je to u ovom slučaju nemoguće. Jelena Reljić, jedna od lidera pokreta Opre Rom Srbija, rekla je da je država ta koja mora da preuzme odgovornost za zdravlje celokupnog stanovništva, uključujući i Rome.
Država je naš zaštitnik zdravlja. Kada se govori o zdravlju, bitno je da država bude ta koja će brinuti o zdravlju svih stanovnika, i romskih i neromskih.
Ministarka Marija Obradović je u petak posjetila romsko naselje u Marinkovoj bari u Beogradu, u kome su volonteri opremljeni laptopovima i mobilnim telefonima pomagali Romima da se putem portala e-uprava prijave za vakcinaciju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas dolazi u Sarajevo, gde će dopremiti 5.000 vakcina, potvrdio je Radovan Kovačević, savjetnik za medije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, za Radio Slobodna Evropa. Vučića će na Sarajevskom aerodromu dočekati članovi predsjedništva BiH Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj sednici 25. februara je ovlastila federalnog premijera Fadila Novalića da uputi pismo veću ministara BiH u kom će iskazati spremnost vlade za preuzimanje 5.000 doza AstraZeneca vakcine kao donacije Republike Srbije Bosni i Hercegovini. U bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska juče je stiglo 20.000 doza ruskih vakcina Sputnik V protiv koronavirusa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država izglasao je COVID-19 paket pomoći predsjednika Joe Bidena vredan 1.900 milijardi dolara. Američki regulator dao je zeleno svetlo za vakcinu proizvođača Johnson & Johnson. Za to vreme, visoki nemački zvaničnik pozvao je da država oslobodi zalihe vakcine proizvođača AstraZeneca nakon sporog početka vakcinacije, dok su srpski i mađarski lideri pozdravili dolazak velike količine ruskih i kineskih vakcina. Sa trećim talasom pandemije sve je veća neizvesnost u onim oblastima koje zavise od turizma. Detalje donosi Mila Đurđević.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden približio se prvoj zakonodavnoj pobedi 27. februara, nakon što je predstavnički dom izglasao njegov paket pomoći za koronavirus vredan 1.900 milijardi dolara. Demokrate, koje kontrolišu predstavnički dom, usvojile su mere sa 219 naspram 212 glasova i prosledile ih Senatu. Demokrate planiraju zakonodavni manevar koji će im omogućiti da plan bude usvojen bez podrške republikanaca. Nancy Pelosi, predsedavajuća predstavničkog doma Sjedinjenih Država.
More than a year ago, more year into this pandemic.
Više od godinu dana u ovoj pandemiji i ekonomskoj krizi američki narod treba da zna da je njihova vlada tu za njih. I kao što je predsjednik Biden rekao, pomoć je na putu.
Help is on the way.
Američki plan spasavanja, kako ga nazivaju, podrazumeva finansiranje vakcine i medicinskih potrepština. Zatim novi krug hitne financijske pomoći domaćinstvima, malim preduzećima, kao i pomoć državnoj i lokalnim vladama. Do usvajanja zakona je došlo uporedo sa time da je nova vakcina proizvođača Johnson & Johnson dobila specijalno odobrenje za hitnu upotrebu američkog regulatora. Isporuke bi trebalo da počnu 2. marta. Biće to treća vakcina koja je dostupna u Sjedinjenim Državama. Vakcina zahteva samo jednu dozu, za razliku od vakcina koju proizvode Moderna i Pfizer-BioNTech. I nju je moguće lakše distribuirati jer može biti skladištena i transportovana na uobičajenoj temperaturi. Zvaničnici su istakli da bi svi građani Sjedinjenih Američkih Država koji to mogu trebalo da se vakcinišu. Političari u državama Evropske unije nastavljaju raspravu o distribuciji vakcina protiv COVID-19, dok premijer Bavarske u Nemačkoj Markus Schröder poziva državu da oslobodi neiskorišćene zalihe vakcine AstraZeneca. Zabrinutost zbog mogućih nuspojava i efikasnosti vakcine, kao i preporuka da bi je trebalo dati samo ljudima ispod 65 godina starosti, dovele su do slabog korišćenja dostupnih doza. Schröder je u izjavi od 1. marta također pozvao Evropsku uniju da po ubrzanom postupku odobri nove vakcine.
Moramo povećati brzinu. U stvari, trebalo bi da učinimo AstraZeneca dostupnu svakom što je pre moguće, ne za 4 ili 6 nedelja. I svaka nova vakcina na tržištu bi trebala da bude stavljena u sistem kako bi se ubrzala vakcinacija. Ja bih učinio dostupnim dodatne doze AstraZeneca momentalno preko lekara opšte prakse. Nijedna vakcina ne bi trebalo da stoji u naokolo u Nemačkoj.
U Mađarsku je pak 28. februara dopremljen veliki kontingent kineskih vakcina. Premijer Viktor Orban primio je kinesku Sinopharm vakcinu na punktu za vakcinaciju u Budimpešti. Pre vakcinacije on je izjavio da je izabrao da primi kinesku vakcinu jer u nju ima najviše poverenja.
Vredi slušati najpametnije ljude. Cecilia Miller je odlučila da bi članovi radne grupe za koronavirus trebalo sad da se vakcinišu. Meni se to samo desilo. Od tada ponovo sam u premijerskoj kancelariji i radim. Vidite, dobro se osjećam. Vi također ne bi trebalo da se plašite. Treći talas nas napada i bit će jači od prethodna dva. Molim vas da se registrujete i vakcinišete. To je jedini mogući način zaštite. Poput desetina hiljada Mađara u Vojvodini, hiljade ljudi ovdje u Mađarskoj primilo kinesku vakcinu. Verujte mađarskim stručnjacima.
Dva ispitivanja u fazi 3 pokazala su da je efikasnost Sinopharm vakcine između 79 i 86%, što je manje u odnosu na vakcine koje proizvode Moderna i Pfizer. Mađarska je iznosila kritike na račun brzine programa Evropske unije za vakcinaciju i kupila je vakcine iz Rusije i Kine. Ukrajina je otpočela sa vakcinacijom vojnika koji su angažovani u aktuelnoj vojnoj operaciji protiv proruskih separatista na istoku zemlje. Snimak koji je objavilo Ukrajinsko ministarstvo odbrane prikazuje vojnike kako primaju Covishield vakcinu, generičku verziju vakcine AstraZeneca koja se proizvodi u Indiji. Ukrajina je sa kampanjom vakcinacije protiv COVID-19 otpočela 24. februara, a prvi su vakcine primili zdravstveni radnici i vojnici. Među njima je i Ivan Stecenko, šef vojnog bolničkog odeljenja.
Zašto sam odlučio da primim vakcinu? Zato što smo direktno uključeni u lečenje pacijenata obolelih od COVID-a, tako da nam je potreban imunitet. Ukoliko ne bih to uradio, to bi značilo da ne mogu da obavljam svoje dužnosti.
Ukrajina daleko zaostaje za svojim susedima po pitanju vakcinacije za populaciju koja broji 41 milion stanovnika i traži pomoć članica Evropske unije, ujedno odbijajući da kupi Sputnik V vakcinu od Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Evropska komisija će u martu predstaviti predlog o stvaranju digitalnog pasoša vakcinacije unutar Evropske unije, saopštila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, prenosi Reuters. Pasoš bi trebalo da omogući Evropljanima da putuju slobodnije tokom letnjih praznika. Digitalni pasoš bi predstavljao dokaz da je osoba vakcinisana, rezultate testova za one koji još uvijek nisu vakcinisani, kao i informacije o oporavljanju od COVID-19. Dok pojedine zemlje poput Španije i Grčke zagovaraju uvođenje pasoša kako bi se otvorila turistička sezona, druge države poput Francuske i Belgije izražavaju zabrinutost da bi olakšavanje putovanja za samo vakcinisane građane bilo nepošteno. Komisija je rekla da će tražiti način da izbjegne diskriminaciju onih koji se još nisu vakcinisali.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je sa Brankom Ružićem, ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, juče dogovorio da ministarstvo i vlada Srbije počnu izmenu zakona kako bi se stvorili uslovi da država sačini udžbenike za osnovnu i srednju školu za srpski jezik i književnost, istoriju i geografiju. Ministarstvo prosvete objasnilo je ovu odluku potrebom za, kako je navedeno, očuvanje nacionalne istorije i identiteta. Inicijativa da se u Srbiji menja sadržaj udžbenika istorije nije potekla od Ružića kao resornog ministra, već od ministra policije. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je pred poslanicima u Skupštini Srbije izjavio da udžbenik istorije mora da napiše država Srbija, apostrofirajući događaje iz Drugog svetskog rata i ratove na prostoru bivše Jugoslavije. Dan nakon obraćanja ministra policije Aleksandra Vulina, poslanicima u Skupštini obratio se i ministar prosvete Branko Ružić, predlažući pomoćno nastavno sredstvo da se film Dara iz Jasenovca o iskustvu devojčice u ustaškom logoru Jasenovac iz Drugog svetskog rata emituje u srednjim školama. U Srbiji je tržište udžbenika za privatne izdavače otvoreno 2010. godine. Osim javnog preduzeća, Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, na tržištu posluje i nekoliko privatnih izdavača koji su registrovani za tu delatnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za Privrednu komoru Srbije i privrednike u regionu od velikog je značaja da Kosovo dobije viznu liberalizaciju, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Đurđević u razgovoru sa novinarkom Gordanom Ćosić ocenjuje da građani i privreda ne treba da budu taoci ratnih i posleratnih politika.
Posledice sukoba bivše Jugoslavije na neki način još uvijek postoje. I mnogi političari u regionu tu jednu podelu koja je nastala krvavim sukobom i dalje eksploatišu i koriste. I ona se koristi za i političkim ciklusima, i za političku unutrašnju, i za spoljnu upotrebu. I jednostavno sa takvom retorikom, sa takvim političkim stavom ne možete očekivati da dođe do jednog, ali kažem, jasne političke volje za stvaranjem zajedničkog tržišta i za jednog prostora saradnje koji pre svega zahteva visok stepen poverenja i neki način zajedničke političke želje da se stvari prevaziđu i da se ove naše zemlje svako svojim tempom, ali na kraju budu članice Evropske unije.
Šta znači za privredu regiona, a posebno za privredu i privrednike iz Srbije, vizna liberalizacija za Kosovo?
Ono što mi kao upravni odbor Komorskog foruma želi da istaknemo jeste u stvari podrška našim kolegama s Kosova koji nemaju tu mogućnost pre svega da putuju u Evropsku uniju, a drugo i ne mogu da putuju u Bosnu i Hercegovinu. A Bosna i Hercegovina i Kosovo i ostale strane su članice CEFTA sporazuma i kao takve su se dogovorile i prihvatili, obavezale da praktično te barijere skinu. I mi smo to više puta isticali kao privredne komore da je ta situacija diskriminatorska, nije fair, nije u duhu regionalne saradnje, dobrosusedskih odnosa.
Kakva je trenutno saradnja Privredne komore Srbije sa Privrednom komorom Kosova?
2013. godine je došlo do potpisivanja memoranduma o razumevanju, saradnje, dogovora o rešavanju sporova i onda je krenulo se u rešavanje posredovanje kod nadležnih organa, agencija, da dođe do usaglašavanja pre svega certifikata iz raznih oblasti kako bi mogla roba da teče kroz legalne tokove. I mi smo usaglasili preko 40 certifikata, ali ostalo još toliko da bude usaglašeno. Učestvovali smo u pokušajima da dođe do uspostavljanja poštanske službe između Srbije i Kosova, do uspostavljanja železnice između Srbije i Kosova i do uspostavljanja avio saobraćaja. Dakle, mi smo tu još tada krenuli u tu neku aktivnost. Međutim, i tada kao i sada su neki politički, ajde da kažem, zazori bili jači.
slobodnaevropa.org. Na pravu ovogodišnje sezone se crnogorski turizam suočava ne samo sa galopirajućom epidemijom, već i posljedicama poteza koje je nova vlada povukla u prvom mesecu svog mandata, kada je ukinula Ministarstvo turizma i preko noći ugasila nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlines, oslonac za domaću aviodestinaciju. Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da manjak državne strategije i komunikacije kako bi se umanjila pandemijska šteta po turističku privredu ukazuje da turizam više nije prioritet, iako je do prošle godine činio četvrtinu bruto društvenog proizvoda Crne Gore. Više u prilogu Jasne Vukićević.
Turizam u Crnoj Gori kao da više ne postoji u javnom diskursu i kao da je skrajnut, kaže Marko Pribilović, čija porodica živi od iznajmljivanja turističkog smještaja.
Osjećamo da turizam u Crnoj Gori jednostavno više kao da ne postoji. Kao da nikoga nije stalo za to. Znači, ono, kao odbačena djeca. Tako da imamo jedan miks nejasnoća, korona, avioprevoz i bezbjednost, odnosno situacija u zemlji.
Pitanja o tim nejasnoćama postavlja većina potencijalnih turista koji Marku šalju upite o Crnoj Gori kao mogućoj destinaciji svog odmora.
Ono što bilježim u odnosu na proteklih, ajmo reći, skoro 20 godina zadnjih, imam turiste koji me pitaju za situaciju u zemlji, koliko je mirno, koliko je bezbjedno, koliko su mogući nemiri.
Zbog pandemije su neiskorištene lanske rezervacije gosti odložili za ovu godinu, ali to je za porodicu Pribilović promijenila vijest da se gasi crnogorski nacionalni avioprevoznik.
Konkretno imamo dosta gostiju koji su bili bukirali Montenegro Airlines, koji su jednostavno dobili vijest što se zbilo i jednostavno su mi otkazali. I sad imam problem da tim ljudima treba vraćati pare ili im ubjeđivati i nuditi im da bude to ne 2020, što su htjeli, no 2022.
Manjak državne strategije i koordinacija u najtežim okolnostima za turizam posljednjih par decenija osjećaju i u agencijskom sektoru. Agenciji East West Voyage, partneri iz Velike Britanije, su otkazali sve turističke programe za ovu godinu, kaže Zorka Rajčević iz te agencije.
Oni su napisali, zbog situacije da je Crna Gora u svim segmentima najgore se bori sa pandemijom koronavirusa, a zemlja koja ima veoma mali broj stanovnika, gdje bi trebalo da je to mnogo bolje pod kontrolom, i uz to na našim web sajtovima nema nikakvih informacija vezano za prijem turista u Crnu Goru.
Rajčević dodaje i da je potencijalnim turistima teško objasniti domaće epidemiološke mjere.
Da oni nas zatvaraju unutar gradova, međugradski prevozi su zabranjeni, ugostiteljski objekti nam ne rade, hoteli nam ne rade, a granice su nam otvorene. Možemo da pođemo iz Podgorice na Jahorinu na skijanje, ali ne možemo u Kolašin. Onda možete misliti kako je nekom strancu koji očekuje neki red, organizovanost, da vidi da je ta destinacija bezbjedna na koju će onda doći.
Sa percepcijom da je turizam iz javnog diskursa skrajnut, slaže se i predsjednik Odbora za turizam Dragan Krapović.
Ove godine prije svega razmišljamo o zdravstvenoj situaciji i posljedično tome nemamo adekvatne pripreme za sezonu. Ja mislim da u ovom trenutku potrebno da Ministarstvo ekonomskog razvoja i Ministarstvo zdravlja sarađuju najtješnije moguće kako bismo do maja, eventualno početka juna mjeseca, doveli u potpunosti pod kontrolu epidemiološku situaciju, i to je prioritet broj 1.
Dugogodišnji radnik u turizmu Marko Pribilović.
Mi očekujemo da će neko u ovoj zemlji krenuti da nam daje smjernice. Naravno da ćemo se strpiti, naravno da ćemo čekati, ali do kada, kako, što ćemo čekati? I druge zemlje imaju i koronu i političke nestabilnosti, ali mi očigledno nismo turistička zemlja. To je najporažavajuće za mene kao nekoga ko se toliko bavi turizmom i za porodicu koja se bavi turizmom.
U 2020. koju je Svjetska turistička organizacija proglasila za najgoru godinu u istoriji turizma, u Crnoj Gori je ostvareno 83% manje dolazaka turista nego godinu prije. Prihod od turizma je procijenjen na oko 122 milijuna eura, u poređenju sa rekordnom 2019. kada je ta brojka premašila milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy proglašen je juče krivim za pokušaj podmićivanja sudije i zloupotrebu položaja, zbog čega je osuđen na 3 godine zatvora, od čega 2 godine uslovne kazne, prenosi Reuters. Tužioci tvrde da je Sarkozy obećao sudiji Gilbertu Aziberu dobro plaćeni posao u Monaku u zamenu za insajderske informacije o zasebnoj istrazi o dobijanju nelegalnih sredstava za predsjedničku kampanju 2007. godine. Sarkozy, koji je bio predsjednik Francuske od 2007. do 2012. godine, poriče krivicu, te kaže da je bio žrtva lova na veštice finansijskih tužilaca koji su iskoristili značajna sredstva kako bi vršili uvid u njegove poslove. Sarkozy je drugi predsjednik u modernoj istoriji Francuske iza Žaka Širaka da je optužen za korupciju.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vatikan najavljuje da u petak 5. marta papa odlazi u Irak s porukom mira u nastojanju da pruži duhovni podsticaj hrišćanskim zajednicama, istovremeno nastavljajući da gradi mostove s muslimanskim svetom, pišu svetski mediji. Otkako je papa Franjo prvi put u decembru objavio da planira da poseti Irak, skeptici sumnjaju ispravnost takve odluke, strahujući zbog njegove lične bezbednosti, ali i zbog rizika velikih skupova koji bi mogli rezultirati širenjem koronavirusa. Uprko strahovima od širenja COVID-19 i mogućih terorističkih napada, u petak bi trebalo da započne prva ikada održana poseta pape Iraku, tokom koje će se Franjo sastati sa hrišćanskim zajednicama i jednim od najuticajnijih svetskih muslimanskih vođa, piše Guardian. Za 84-godišnjeg papu to će biti prvo putovanje u inostranstvo u poslednjih 15 meseci, otkad je pandemija ograničila njegovo kretanje. Iračka vlada obećala je visok nivo bezbednosti tokom trodnevne posete u 6 gradova. Poseta papa Franje Iraku opustošenom nakon decenija sukoba predstavlja čin solidarnosti s drevnom, ali sve manjom hrišćanskom zajednicom i simboličan čin približavanja muslimanima, piše agencija France Press. Od Ura, rodnog mesta proroka Abrahama u južnoj pustinji, do opustošenih hrišćanskih gradova na severu, asfaltiraju se ulice i obnavljaju crkve u udaljenim područjima koje nikada nisu imale tako istaknutog posetioca. Iračka hrišćanska zajednica jedna je od najstarijih i najraznolikijih na svetu. A Kaldejci i drugi katolici čine oko polovine, zajedno sa jermenskim pravoslavcima, protestantima i drugima. Do 2003. kada je američka invazija srušila diktatora Sadama Huseina, hrišćani su činili oko 6% od 25 miliona Iračana. Od današnjih oko 40 miliona stanovnika u Iraku, ističe AFP, hrišćana je tek oko 400.000. Uprkos nedavnim raketnim napadima u Erbilu i samoubilačkim bombaškim napadima u Bagdadu i dok zemlja doživljava uznemirujući porast slučajeva COVID-19, papa Franjo će pokušati da učini ono što ni jedan vođa katoličke crkve nije učinio pre njega, piše Foreign Policy. Kao što je to činio tokom prošlih poseta većinskim muslimanskim zemljama poput Egipta, Maroka i Ujedinjenih Arapskih Emirata, očekuje se da će papa ponoviti snažnu molitvu za pluralizam, žestoko se opirući ideji da postoji sukob civilizacija između istoka i zapada, napisao je Foreign Policy. S epidemiološkog stanovišta i porukom o javnom zdravlju, putovanje pape u Irak usred globalne pandemije nije preporučljivo, kažu zdravstveni stručnjaci, primećujući da su ratovi, ekonomske krize i egzodus iračkih profesionalaca opustošili bolnički sistem zemlje, prenosi AP. Organizatori obećavaju sprovođenje mera obaveznog nošenja maske, fizičke distance i ograničenja gužve. Vatikan je također preuzeo vlastite mere opreza. Sa 84-godišnjim papom, njegovom 20-članom pratnjom i 70-ak novinara u avionu u kom su svi vakcinisani. Ali Iračani koji se okupljaju širom zemlje kako bi prisustvovali Franjinim misama u zatvorenom i neotvorenom, čuli njegove govore i učestvovali u njegovim molitvenim sastancima nisu vakcinisani, u čemu je, smatraju naučnici, glavni problem.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za utorak 2. mart. Medicinski deo kriznog štaba predlaže policijski čas u Srbiji. Evropska unija u martu predlaže digitalni pasoš vakcinacije. Država Srbija će sačiniti udžbenike za srpski jezik, istoriju i geografiju, najavili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar prosvete Branko Ružić. Bivši francuski predsjednik Sarkozy osuđen zbog korupcije. Vreme pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 10 do 14 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.